ergaa gammachuu wangeela irratti hundeeffame. Ijaan argaa gurraan dhaga'uun akka danda'amutti kan qophaa'e bara 1980. Obboleewwan koo, nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergan kana jedhee booddee ergaa gammachuu kanaa gaditti dhiyaate kana akka dhaggeeffattaniifan isin gaafadha. Yommuu waan ergaa kana keessatti himamu dhaggeeffattan ammoo misilii ergaa kanaa wajjin deemu ilaaluu hin dhiisinaa. Ammoo barumsi kutaa tokkoo akka raawwateen sagalee kana dhageessu. Kana jechuunis misilii fuula itti aanuu irra jiru ilaaluutti darbaa jechuudha. Misilii 1. Uumama duraan maaltu ture? Wanti tokko illee utuu hin uumaminiin dura Waaqayyo Gooftaa Duwwaatu jira ture. Wanti mul'atu hundis dukkana ture. Waaqayyo kan hunda irratti Gooftaa ta'es arjummaa isaatiin biyya lafaa kana uumee ifi akka ta'u abboome. Akka kanaan aduun walakkaa guyyaa akka ibsu, akkasuma immoo ji'i halkan akka ibsu taasise.